Dobrodošli u drugu sezonu podcasta Vreme je za vas, u kojoj zajedno rešavamo izazove koje sa sobom nosi rad online, odnosno rad od kuće. Ja sam Nikolina Andrić, homeopreneur, i vodim vas kroz priče žena koje su odlučile da biraju i porodicu i karijeru svaki dan. Nije lako, ali vredi. Pa da počnemo. Dobrodošli u 57. epizodu podcasta Vreme je za vas. Moja današnja gošća je Dragana Vasilijević. Ako koristite Instagram, verovatno vam je poznatija po live-ovima koje drži svake nedelje sa hashtagom sa Draganom na kafi. Ima vrlo interesantne goste. Inače je filolog ruskog i ukrajinskog jezika, drži radionicu kako da unovčite znanje jezika i na stranici nikolinaandrić.com/57 možete preuzeti besplatan PDF kako da unovčite znanje stranog jezika, dakle ne samo engleskog nego uopšte stranih jezika. Dragana je stručnjak za to, tako da sam sigurna da će vam biti od koristi. Ona živi na relaciji Srbija-Austrija, čućete zbog čega, i na neki način je upravo online posao omogućava takav način života. Također ima vrlo interesantan newsletter, obavezno se prijavite da vidite o čemu se radi, vrlo koristan. I na samoj stranici koju sam već pomenula, dakle nikolinaandrić.com/57, imat ćete sve linkove koje smo spominjali, razne neke aplikacije, i to ruske koje mi možemo da koristimo, vezane su za korišćenje Instagrama kao društvene mreže. Nisam spomenula još da ona inače predaje na visokoj turističkoj školi i vrlo je ekspeditivna, kako bih rekla, svašta nešto radi i sve uspeva da iskombinuje, tako da sam sigurna da ćete čuti mnogo korisnih informacija. Použivajte. Ćao Dragana i hvala ti što si pristala da budeš moja gošća u ovoj epizodi podcasta.
Hvala tebi draga Nikolina što si me pozvala. Veliko mi je zadovoljstvo da budem jedna od tvojih žena u podcastu.
I meni isto. I odmah ćemo za početak da nam se predstaviš, da naši slušalci čuju u stvari čime se ti to sve baviš. Ili ako ti je lakše, kažeš čime se trenutno baviš.
Ja sam filolog slavista po struci, dakle 10 godina već radim u struci kao profesor ruskog jezika, prevodilac za ruski i ukrajinski jezik, i to su, da kažem, konvencionalni standardni izvori prihoda. Pored toga već dosta dugo radim online različite poslove. Često volim u šali da kažem da sam spremna da radim sve što umem, a neko želi da plati da je na stranom jeziku.
Dobro. Znači, ali da je na stranom jeziku, to je najvažnije.
Pa da, uglavnom radim na tom nekom povezivanju, kako da kažem, ili radim sa Rusima koji su zainteresovani za naše područje, ili naše ljude pripremam za neke akcije vezane za Rusiju, i u posljednjih godinu i po dana radim dosta za nemačko tržište.
Dobro, pored ruskog, nemačkog, koje još jezike znaš? Engleskog, jel?
Da, govorim ruski i ukrajinski, to su mi radni jezici. Mm-hmm. Od nekih godinu i po dana radim sa nemačkim. Govorim naravno engleski jezik.
Da, da.
Tokom nivou prosto ne radim sa njim, zato što danas engleski znaju svi i iskreno rečeno ovi manje rašireni jezici mogu bolje da se naplate. Također govorim na nekom nižem nivou španski i slovački jezik.
Ja, svaka čast, ti si baš onako talentovana za jezike, što kažu, ali ono što je meni najinteresantnije je upravo to što si sada spomenula, da ti ne radiš na engleskom. Mi ovde uglavnom pričamo o ljudima, freelancerima koji rade na engleskom jeziku, a sa strancima, jel, širom sveta, ali ono što je interesantno za tebe je da ti uglavnom radiš na domaćem tržištu, jel tako? Ako sam ja sa tebe dobro razumela.
Radim na domaćem, ruskom i nemačkom tržištu trenutno.
Da, da, da. Dobro, ali hoću kažem, ne radiš kao freelancer, kao tipičan freelancer, mislim ono, kao što mi negde definišemo freelancer, neko ko radi preko freelance platformi, jel tako?
Ne radim preko, u stvari preko jedne nemačke platforme trenutno radim. Sam se odlučila za ove jezike iz prostog razloga što engleski danas govore svi. I sve ono što bih ja uradila, Postoji neki Filipinac ili Indijac koji će to da uradi za manje novca. Ja se trudim da u poslednjih nekoliko godina zarađujem uglavnom na toj razlici u životnom standardu. No, ono što ja mogu da uradim na nemačkom jeziku, satnica koju će meni Nemci da ponude, je meni odlična, a nije toliko stimulativna. Zbog toga, ako što ja živim ovde, na osnovu te razlike sam odabrala tako. I druga stvar, manje je ljudi koji mogu efikasno i dobro da rade sa ovom konkretnom jezičkom kombinacijom.
Da, jeste, slažem se. To je baš relativno retko, relativno retka kombinacija. Hoću da mi ispričaš kako si došla do prvog klijenta, pošto je to onako jedna interesantna tema, pretpostavljam.
Da, ja sam na različite načine dolazila do klijenata uživo i online. Da kažem, najzanimljivija priča kako sam došla do klijenata uživo. 2009. godina, ja sam studentkinja, imam 19 godina iskustva u struci, nikako radila nešto preko interneta nekoliko mjeseci u nekoj firmi. I dolazim u situaciju da upisujem studije i da sada više ne mogu osmočasovno radno vreme, nego moram da prelazim na nešto honorarno. Tada nije bilo ovoliko razvijenih platformi za podučavanje i cijela ta priča je morala da ide offline. Sestra moje cimerke, sa kojom sam tada delila stan, je imala dete i stalno me nešto zapitivala za engleski. Pošto nije bilo u mogućnosti da plati, ja sam njoj predložila da ja njenom sinu dva puta nedeljno držim časove engleskog, kada on popravi ocenu, da ona mene preporuči. U roku od 2 meseca ja sam imala 10 dece iz tog odeljenja koji su dolazili kod mene na časove. Tada nisam još uvijek znala da se to zove biti proaktivan, da se to zove ponuditi vrednost, da je to što ona radila affiliate marketing, ali sam intuitivno ubola kako svijet funkcioniše. I tada sam negde shvatila da je umrežavanje i da je izgradnja nekog imidža i da to da ljudi mogu da te preporuče, da ima ko da te preporuči, da ljudi mogu da vide kod nekog ključna stvar. I onda sam polako, kako se koja društvena mreža otvarala, ja sam pravila nalog i krenula da radim prilično ozbiljno. Znači, kad bih održala čas, napisala bih nešto vezano za to. Kada bih imala prevodilačku tezu, napisala bih nešto vezano za to. I polako su ljudi sa društvenih mreža počeli meni da nude poslove sami. Tako da ja mogu da kažem da sam evo za ovih 10 godina koliko radim, osim tog prvog posla koji sam išla preko oglasa, sve ostalo za većinu stvari u životu sam saznala online. Dakle, poslovi su pronalazili mene jer sam se ja već kao jako mlada postavila na društvenim mrežama i nekako sam ja bila osoba koju zoveš za ruski i ukrajinski kada ti nešto treba, u poslednjih godinu dve i za nemački. Zbog toga sam ja preskočila onu fazu Upworka, Fivera i posredničkih platformi. Da kažem, na tim platformama može da se registruje bilo ko koji nema jezičko obrazovanje, ko nema iskustva i onda te ljudi procenjuju na osnovu, da kažem, jednog pisma, da li si mu se obratio na način koji mu se dopada. Takođe i na platformama koji se specijalizuju za nastavu jezika, na njima jesam ili za prevođenje ili za pisanje, one imaju više smisla i na nekima od njih jesam bila član, ali isto smo sa različitih područja i opet uvek postoji neko iz neke siromašnije zemlje ko će to pristati da radi jeftinije. Tako da sam ja uvek išla na tu priču da ja izgradim sebe kao brand, pa da mene kontaktiraju. I čak, recimo, za ovu nemačku firmu za koju sad radim, oni su mene kontaktirali izvan platforme. Znači, našli su me i pitali su me da li ja želim da radim.
A gde su te našli? Na Instagramu ili preko sajta? To mi je baš interesantno.
Na Instagramu.
Na Instagramu, Znači, tebi je u stvari Instagram onako, tu te najviše prepoznaju u stvari.
U poslednjih nekoliko meseci, da, godinama je to bio Facebook. U grupe imaju ogroman potencijal za umrežavanje i to uvek objašnjavam manje iskusnim kolegama, odvojite vreme, idite u prevodilačke grupe, idite u nastavničke grupe, idite u freelancerske grupe. Kada god se pojavi nešto, neko pitanje na koje umeš da odgovoriš, odgovori. 3-4 takva odgovora nedeljno tebe postavljaju, daju ti neki autoritet, postavljaju te na poziciju da te ljudi doživljavaju kao stručnjaka i da te zovu i da im padaš na pamet. Pojavi nešto što umeš da radiš i onda ne moraš ni da pratiš.
Da. Meni je interesantno to što si sada rekla da si preskočila posredničke platforme i da si na neki način sama sebe svojim radom promovisala bez da si tražila posao. I zanima me koliko je serijal sa Draganom na kafi, odnosno Instagram live-ovi koje držiš, koliko je uticalo na tvoje pozicioniranje.
Na Instagramu svakako. Ljudi su počeli da me doživljavaju ozbiljnije. Ja sam sa Instagramom počela sam ozbiljno da radim negde u maju. To nije nekog,
Da.
to je prilično kratkog veka, da tako kažem. Ali sam tada naučila sve što sam žela da naučim o digitalnom marketingu, napravila koncept svojih digitalnih proizvoda koje nudim i planiram da nudim. I onda sam krenula polako u akciju i u nekom trenutku došlo je nekih 1.500 novih ljudi na profil, ali profil je stao. I ja sam odlučila da imam dva puta. Ili ću da ulažem u reklamu, onu najklasičniju, ili ću da ulažem više truda. I rešila sam da ulažem više truda, jer ne prodajem ništa fizički, pa me nije bitno da me vide svi ljudi, bitno je da me vide ljudi koji zanima neka poslovna priča, neka priča o ličnom radu, priča o izgradnji posla i slično. I onda mi je palo na pamet da bih mogla da pozivam ljude da pričaju svoju priču. I provala sam dva lajva, ispostavilo se da su ljudi jako lepo reagovali na to i onda sam ja sebi postavila zadatak da napravim 52 lajva u narednih godinu dana. I no, tek tada je profil počeo ozbiljno da raste, da mi rast profila ne zavisi od jedne ili dve konkretne objave, nego da ljudi stalno dolaze i valjda prepoznaju taj kontinuitet. Mislim da je taj moment uvođenja lajva bio taj moment kad su ljudi mene počeli da doživljavaju i kao blogera, ne samo kao neko ko je aktivan na mrežama.
Da. A kažeš, stavila si sebi za cilj, zacrtala 52 lajva. Da li je, na kom broju si sada i da li planiraš da možda promeniš cilj?
Konkretno ovaj prvi cilj sa gostima je 52 lajva, kojih će biti dva samostalno 50 gostiju. Imam neku ideju kako bih to učinila dostupnim većem brojem ljudi i to mi je nekako simbolično. Trenutno sam na broju 14.
A vidim da ti i samim tim što si primetila da je, kao što si rekla, tvoj Instagram profil stao, znači da vodiš račun, odnosno baviš se i analitikom koji je onako onaj back-end na koji mnogi ljudi ne obraćaju pažnju, pa me zanima da li postoje neke stvari koje, kako prepoznaješ momente za promenu? Da li sada konkretno, evo kada si videla da na Instagramu ne znam, ne dešava se ništa pa si uvela, da li postoje još neke stvari koje si ti, odnosno da li možda setiš nekih momenata gde si ti onako baš prepoznala da je moment za promenu i onda se to posle pokazalo kao tačno?
Išla sam po onoj logici klasičnoj za plasiranje digitalnih proizvoda, znači 3 meseca nekog stihijskog objavljivanja nečeg što može biti lepo i korisno, 3 meseca struktura, dakle da ubacim dodatnu vrednost, tada sam uvela newsletter i uvela sam live-ove i posle 6 meseci da krenem ozbiljniju priču kada su me ljudi već primetili da se ja predstavim zašto sam tu, šta ja to tačno nudim. I pošto sam otišla na radionicu kod Jovane Miljanović, baš po tu satnicu, da tako kažem, po taj životni ciklus kako razviti svoju online priču i onda sam krenula da je pratim i išla sam, ja stvarno umem da pratim uputstva. Znači kako je rečeno, posle kog vremena će se šta desiti, ja za sada primećujem, i sad sam u toj trećoj trećini godine, da kažem, primećujem baš da sve ide tako kao što je bilo najavljeno, a primećujem po angažmanu. Dakle, pratim statistiku na nekoliko aplikacija. Ja sam dosta učila i dosta u radu koristim ruske aplikacije vezane za marketing, pošto sam učila od ruskih marketara po online kursevima i onda su mi neke stvari dostupne kojih još nema na našem tržištu i ideje i imam na koga da se ugledam, da tako kažem. I kada Rusi probaju nešto novo, kada izbace nešto novo, onda pokušam da neku verziju toga isprobam i ja. Nekada uspe, nekad ne. Ali hoću da kažem, to mi je nešto što me inspiriše i pratim čemu, kada, šta treba da se desi. Kada vidim da ljudi sa kojima komuniciram na Instagramu pozitivno reaguju na nešto, onda se trudim da ima više toga. Kada vidim da je nešto loše prošlo, probam još jednom da vidim da nije slučajno, da nije do vremena objavljivanja ili tako nečeg. Ako vidim da na neku vrstu sadržaja konstantno nema reakcije, znači da to ljudima ne treba i ne radim to dalje.
Da, ja sam primetila da sada pričaju u poslednje vreme se više govore da nije važan like, nije važan komentar, nego da je najvažniji save. Znači ono, jel, koja objava se sačuva da je u stvari ta objava najkorisnija, konkretno na Instagramu.
Istina, istina, slažem se. Ljudi objave koje se čuvaju obično ne lajkuju, moje iskustvo, da objava koja ima, ne znam, 98 čuvanja može da ima 56 lajkova.
A vidiš, da spomenula si neke, odnosno ne neke, nego spomenula si da koristiš ruske aplikacije, pa ja mislim da bi ti moji slušalci bili jako zahvalni kada bi nam navela bar jedan primjer.
Evo, najjednostavnije koju može svako da koristi nezavisno od jezika je Ninjalytics. Ninjalytics je aplikacija koja vam analizira aktivnost 12 posljednjih objava.
Super.
I pokazuje procenat angažmana, pokazuje da li je taj procenat viši, niži ili jednak prosječnom broju za profile te veličine na svetu, dakle ne samo na srpskom tržištu. Aha. I pokazuje rast profila po danima, pokazuje dinamiku rasta profila u prethodnih 3 mjeseca, prosječan broj gledanja video sadržaja. Također na toj aplikaciji ko želi saradnju sa influencerima i ko hoće da proveri da li neki influencer stvarno ima pratioce ili ih je kupio, ta aplikacija daje mogućnost da se proveri da li je bilo sumnjivih aktivnosti poput zaprati, otprati i slično, to jest analiziraju u tom smislu. I kada nekome treba jedna aplikacija i neće da kombinuje, ja bih uvek preporučila Ninjalytics.
E, super, baš ti hvala na tome. Sigurna sam da će mnogi slušalci vidjeti, odnosno probati da vide o čemu se radi. A pošto si rekla da si pratila neki ciklus, da si prvo kreirala live-ove, newsletter, sada je na redu, odnosno sada je već došla na red i radionica, je li tako?
Da.
Možeš li nam nešto više ispričati o samoj radionici? Kako je koncipirana i kome je namenjena?
Posle 10 godina najrazličitijeg mogućeg rada u struci u oblasti jezika, ja sam zaključila da u posljednjih nekoliko godina dobar deo slobodnog vremena provodim u besplatnom savjetovanju kolega. Gde naći ovaj posao, kako početi sa ovim, kako, ne znam, uraditi to i to na društvenim mrežama, a sve sa ciljem da svoje znanje jezika nekako unovče i da im to bude izvor stalnih ili dodatnih prihoda. Obraćali su mi se i ljudi koji nisu filolozi po struci, nego eto ima svoj dnevni posao i onda zna, recimo, engleski ili švedski ili neki drugi jezik i sada hoće da zaradi nešto još vezano za to. I onda sam ja primetila koliko se ja udubim u to da ja sat vremena razgovaram sa osobom, pa joj objasnim šta sve postoji, pa joj pomažem da registruje profil, pa dajem savete kako da napravi taj video upoznavanja, razne druge stvari, pa prenosim iskustva, e, ova platforma radi za ovo, ne radi za ono. I onda sam ja u jednom trenutku shvatila da ja minimum 5 takvih pitanja dobijem nedeljno i da to meni s jedne strane zahteva od mene dosta energije i vremena. S druge strane, očigledno ljudi to nemaju koga da pitaju. Pitaju i nepoznati ljudi, ne samo lični prijatelji. I onda sam ja krenula da googlam prvo na srpskom jeziku, a onda i na engleskom, baš u novči znanje jezika i videla da nema edukacija na tu temu. Postoje uže usmerene edukacije, na primjer, ne znam, kako da ubediš japansku platformu da te zaposli da predaješ engleski ako nisi Amerikanac ili, ne znam, za prevodioce vezano za rad na platformama. Dakle, da su sve edukacije uže, a da nema ni jedne kompletne edukacije koja bi predstavila sve mogućnosti šta ti sve zapravo možeš da radiš sa jezikom. Ja sam ono stela i popisala sve načine na koji sam ja uspela da, na koje sam ja do sada uspela da unovčim znanje jezika i bilo ih je 24. Znači, ljudi su me plaćali za 24 različite vrste delatnosti sa jezikom. A onda sam tu dodala načine zarade od jezika za ljude za koje znam nekoga ko je to radio. I dodatno istražila i vidjela da ima otprilike nekih 32 stvari koje od jezika, konkretno od jezika, dakle bez nekih dodatnih veština preteranih, 32 stvari koje mogu da se naplate, da tako kažem. I počela sam da pričam sa svojom okolinom o tome i dobila sam podršku kao da, napravi ili e-book ili radionicu uživo ili video kurs. I ja sam onda to malo sistematizovala, počela da objavljam s vremena na vreme sadržaj na te teme i onda su ljudi počeli sami da se raspituju za radionicu. Kao, ja, mogu ja to nekako da učim od tebe, radiš li konsultacije, radiš li radionice? I ja sam u nekom trenutku osjetila da je vreme za to I objavila sam u oktobru termin za svoju prvu radionicu. Samo sam objavila na storiju. Meni se u roku od sat vremena poruke su mi bile pune. Desetoro ljudi se javilo da pita. Samo kad sam pisala da planiram radionicu, onda sam sela, osmislila tačno satnicu, osmislila program, napisala to javno i meni se desilo da sam neplanirano umjesto jedne radionice u oktobru popunila dve.
Sjajno.
Pustila sam bez sajta da idu prve te dve radionice da vidim da li je moja ideja, šta ljudima treba, šta ja mogu da pružim i ko treba da mi dođe, da li se ona poklapa sa realnim potrebama. Kada sam prošla dve serije učesnika, shvatila sam da se baš to poklopilo, da sam na radionici imala i studente koji su na drugoj, trećoj godini fakulteta i ne znaju sada šta bi radili. Na filozofskom fakultetu vas niko ne priprema za tržište rada. Dobijaju se neke osnovne veštine u zavisnosti od smera, ali vas niko ne priprema na onaj klasičan deo gde naći posao. Iako je nastava, koja vrsta nastave donosi koliko novca, kako se za šta pregovara, gde se šta nalazi, šta može da se radi od kuće, zašto treba da radim posao koji mogu da radim za srpsku firmu, zašto je bolje da ga radim za skandinavsku firmu i gde tu skandinavsku firmu da nađem i slično. Druga grupa ljudi koja je dolazila na radionicu i koja sam uvek srećna da vidim i kad se jave za konsultacije, to su ljudi sa između 5 i 10 godina iskustva u struci, na primjer, ili nastava jezika online, ili prevođenje, ili administrativni poslovi na daljinu, bilo šta da je u pitanju, ali to je neko ko sada želi da zarađuje više od toga, da vidi šta može da promeni, kako može svoj način poslovanja da optimizuje, ili neko ko misli da je vreme za pasivne prihode, dakle da svoje ponudi tržištu, ali ne zna šta bi sve mogao sa tom konkretnom polaznom osnovom, da tako kažem. I treća grupa ljudi koja je nešto manje zastupljena na radionici su ljudi koji nisu filolozi po struci, nemaju veze sa jezicima, nego ili imaju neku drugu profesiju pa žele honorarnu zaradu, ili u posljednje vrijeme mi se često javljaju žene koje se posle porodiljskog ne bi vraćale na stalni posao, nego žele da vide šta se može raditi online i gde to može da se pronađe, da tako kažem.
Pa da, to je negde, ova jedna grupa je potpuno slična mojoj što se tiče potencijalnih, odnosno idealnih klijenata, odnosno koji mi se javljaju, jer smo na neki način se preplićemo u tom smislu što pokazujemo ljudima kako da rade online. Bar ja sam orijentisana na online, ali pretpostavljam da tvoja radionica daje neke podatke, odnosno informacije kako naći posao offline, je li tako? Kada je u pitanju znanje jezika.
Tako je, i offline, i online, i kombinacija. Recimo, ja najviše volim da, šta privatno ja najviše volim da držim kurs u firmi i da me onda ta firma angažuje i za prevode, i za korespondenciju, i za sve što im zatreba za to tržište. Ostatak tog posla delim, onda radim online i mogu da radim i kada sam u inostranstvu, pošto ja sam počela da se orijentišem na online u većoj meri, baš na rad online, u trenutku kada sam četvrtinu svog vremena počela da provodim u inostranstvu.
E jeste, vidiš, nismo spomenuli taj moment zašto si uopšte počela da radiš online. Mislim, zašto si, kako da kažem, šta je to što je presudilo da uopšte ideš u inostranstvo?
Ja sam pre nekih 5-6 godina prvi put otišla u Austriju i meni se tamo mnogo dopalo. Onda sam počela da istražujem i videla da se meni tamo dopada način života. Dopada mi se kako je uređen sistem, dopadaju mi se ljudi. I počela sam da odlazim tamo češće. Od prije godinu i nešto dana ja tamo imam i partnera. Tako da sada već sistemski jednu nedelju mesečno provodim tamo. I zbog toga mi je važno, prestala sam onda da imam neke angažmane koji zahtevaju moje konstantno prisustvo u Srbiji. Da. Recimo, mnogo manje mogu da dogovaram usmene prevode, jer naši ljudi nemaju naviku da zakazuju usmeni prevod dosta unapred, nego zove u četvrtak za subotu.
Da.
I onda sam došla u situaciju da sam mnogo posla koji je dosta isplativ morala da otkazujem, da dosta vremena provodim u autobusu, recimo. Ja putujem za Beč 10 sati. da onda ja hoću da je, htela sam da imam i neke prihode koje mogu da radim odakle god da sam i onda sam počela da radim korisničku podršku na nemačkom jeziku jer sam ga umeđu vremenu usavršila u velikoj meri i jer mi taj posao je odlična kombinacija sa svim poslovima koje radim ovde, a trenutno, evo da kažem u ovom trenutku, radim tu korisničku podršku. Zaposlena sam na visokoj hotelijerskoj školi, držim nastavu studentima utorkom i sredom. To mi je, da kažem, offline aktivnost glavna. Radim nastavu jezika, sada uglavnom online. Do ove godine sam radila prevashodno uživo, ali sada zbog okolnosti, zbog otkazivanja i slično, uglavnom radim online i zato sada radim za ruske škole jezika. Ne radim više za srpski odavde i ne radim samostalno, nego jedan jezički centar iz Moskve mi upućuje svoje polaznike sa kojima radim online. I takođe, jedan izvor prihoda koji mi je značajan je posredovanje. Sarađujem sa prevodilačkim agencijama tako što im pronalazim prevodioce za jezike za koje oni ne mogu i kada dobiju neki veći prevodilački projekat, ja koordiniram rad prevodilaca.
Wow, ti imaš baš različite, nebitno je sad izvore prihoda, nego različite poslove koji su u stvari, jel, svode se, odnosno povezuje ih jedna ista nit, ali to znači da si ti veoma organizovana osoba kada možeš sve to da koordiniraš.
Da, i ja sam imala tu sreću da sam ja počela da radim sa 18 godina, sa 19 u struci. Pošto sam paralelno studirala dva smera i izdržavala se sama, ja sam morala da probam sve što je nailazilo u tim prvim godinama. I u
Da.
trenutku kada sa 23-4 godine moje ostale kolege nisu radile ništa, samo su završile fakultet ili su održale poneki privatni čas i završile fakultet, ja sam u tom trenutku već imala 5 godina različite vrste radnog iskustva i onda sam već posle fakulteta u startu mogla da biram šta ću da radim i da probam što više novih stvari i zato sada sam već videla gde i šta, ne znam, mogu da dam savet nekome ko počinje šta su greške jer sam u nekim školama jezika bila od osnivanja pa sam videla šta funkcioniše, šta ne funkcioniše. Bila sam i u organizaciji događaja, znači probala sam otprilike bukvalno sve šta može da se proba sa znanjem jezika, ono, od rada u Microsoftu do prevoda na sajmovima, znači bukvalno sve što postoji.
Da, odlično, ti si baš dobar izvor ove što se tiče i što se tiče uopšte ove teme i baš je dobro što si napravila radionicu, mislim kada si mi rekla kao 32 načina, kao molim, šta 32 načina, zar ima toliko?
Pa da, ljudi vas nekad plaćaju za stvari koje vam nikad ne bi pale na pamet. Evo šta sam
Da.
zanimljivo radila, nikome verovatno ne bi palo na pamet. Microsoft ima svoj pretraživač. I taj pretraživač mora da se unapređuje kao i sve na internetu i oni zapošljavaju ljude koji analiziraju upite korisnika i odgovore koje im je dao pretraživač. I za to vi morate da poznajete ne samo jezik, nego i tržište. Dakle, morate da provedete neko određeno vreme u zemlji na govornom području ili da ste radili sa tim ljudima da biste mogli da procenite da li bi neko izabrao ovaj ili onaj rezultat pretraživača. Zatim, šta još? Postoje firme koje vas plaćaju da kada njihov strani klijent njima pošalje zahtev da se istraži neka firma ili neka ličnost, vi idete na sajtove zvaničnih institucija, na primjer u Ukrajini ili već nekoj drugoj zemlji i istražujete gde se sve ta osoba pominje, u kom kontekstu, zapišete to na engleskom i ostavite linkove. I to je recimo jedan od najdosadnijih, ali jedan od najisplativijih poslova koji mogu da se rade sa jezikom i to je nešto što niko neće okačiti na oglas. To ne možete da vidite ni u novinama, ni na infostudu. To je nešto za šta vas nađu na LinkedInu, prosto pretražite.
Znači LinkedIn, si dobijala ponude preko LinkedIna, mislim, pretpostavljam da jesi kad
Da.
govoriš, aha.
U ovom kontekstu i spomenula sam ga zbog toga što pretpostavljam da će ovo slušati i neke kolege iz struke. LinkedIn je pomalo zapostavljen kada su u pitanju jezici, naročito kada je u pitanju nastava jezika. A on je mreža koja ima dosta potencijala, na kojoj se najlakše napreduje organski, koja ima najjednostavniji algoritam i koja, ako joj se posvetimo 2 do 3 puta nedeljno, nekoliko meseci, stvarno može da donese gomilu ponuda i gomilu kontakta, a mnogo je manje stvari koje odlače pažnju. Čak i sad kad je postala dosta slobodnija, i dalje tu nema onih stvari koje nisu vezane za posao u širem smislu. Sadržaj kao što su jezici su uvek malo opušteniji i zabavniji nego da kažem klasični korporativni sadržaj, tako da je to jedno mesto na kome čovek može dosta dobro da se istakne i na kojem može da sklopi saradnju sa firmama, a to je ono što je u našoj struci zapravo najisplativije.
Znači, saradnja sa firmama, u stvari. Jasno, da.
Tako je. Kada čovek može da bira da li će da drži opšti kurs za polaznike ili kurs u firmi je mnogo bolji izbor, ne samo finansijski. Finansijski moment, to je 3-4 puta isplativije nego običan kurs. I taj moment da ta firma ne uči jezik bez razloga. Ta firma uvek ima neku saradnju ili nešto vezano za to tržište, pa to, ukoliko se osoba koja izvodi nastavu pokaže dobro, naravno, nikada nije samo to. Nego je to i poneki prevod, ponekad se desi i službeno putovanje i mnoge zanimljive stvari i prilike. A dobra stvar je što posle nekog vremena to ništa ne zahteva pripremu, jer je ista firma, to je kao neki dugoročni projekat. Za razliku od prevodilačkih agencija koje vam danas pošalju medicinu, sutra vam pošalju građevinsku dozvolu, preksutra saopštenje za medije, vi ako imate saradnju sa nekom firmom, em što će ta firma i više da plati nego agencija, em što će slati uvek isto i nema pripreme, nema proveravanja, terminologija se usvoji vrlo brzo i onda to ide mnogo jednostavnije.
Da, vidiš, baš interesantno. Meni zvuči sve to interesantno. Mogu misliti kako je i slušalcima koji, pogotovo koji su zainteresovani za unovčenje jezika. Tako da hvala ti mnogo na svim ovim detaljima. A zanima me još, pošto pretpostavljam da nemaš neke sad specijalne gubitke motivacije s obzirom da radiš različite poslove, bar je tako neko moje iskustvo do sadašnje, a zanima me, ipak verovatno dolaziš do onog kao sad ti se ne radi ili sad ti je dosta svega, kako se nekako vraćaš u kolosek u tim momentima?
Dešava mi se da mi je svega previše u isto vreme, pošto imam nekih 5-6 aktivnih projekata na kojima radim i onda kad mi dođe ponedeljak u 9 ujutru, moram da objavim nešto za mreže. Prevodilačka agencija šalje prevod. Firma s kojom radim najavljuje šta će biti ove nedelje. Prevodioci šalju mail koje koordiniram koja će li biti isplata.
Snimaš
I tako,
podcast.
to je neki tren. Ja moram da pripremam, ne znam, gradivo za nastavu na fakultetu. Dođe tako neki trenutak da mi je svega previše odjednom i onda kažem sebi u redu, sad ću da sednem da vidim šta je donalo najmanje novca, to ću jedno da izbacim. Ali kad dođe kraj meseca i kada ja to treba da uradim, jednom sam zapravo bila dovoljno blizu da kao izbacim neku obavezu, ali sam shvatila da bi mi nedostalo. Da bi mi nedostajalo, da ja zapravo sve što radim volim. I da ja ništa ne radim onu količinu vremena koja bi bila potrebna da mi dosadi. Recimo, ja nastavu na fakultetu držim 2 cela dana, ali je ostalih 5 dana ne držim. Ja sam na Instagramu aktivno ponedeljkom i četvrtkom, ali ostalih 5 dana u granici normale. Isto, za sve ostale projekte nekako sam shvatila da bi mi, i kad probam nešto da ne radim, kad nemam nedelju 2 dana nečega, da mi nedostaje, da nije toliko taj momenat ni novca, koliko je taj momenat ja uradim mi se ovo opet. Baš
Taman
odabrala.
se zažališ.
Baš se zaželim. Ja sam baš odabrala ono što volim najviše na svetu i volim
Super.
da mi je dinamično, volim da se dešava promena. Desi mi se nekad da sam umorna, naravno. I tu onda strada ovaj nemački freelance, pošto na njemu nemam nikakvo radno vreme.
Aha, dobro.
Tipa, ako mi nešto kasnim 15 minuta, ja izvadim laptop i pošaljem nekoliko mailova za to. E, onda to, onda se naspavam pa preskočim dan, recimo, za Nemce, pa nadoknađujem drugi dan. Ali jedino to da kažem da mi je neki trenutak kada mi je teško, ali opet, sve stvari koje radim online, ja mogu da odem na neko lepo mesto, da pijem kafu na nekom krovu i onda radim i onda nisam umorna, onda uživam i to mi je kao uspuh.
Odlično, da. Baš ja po glasu i uopšte po priči kontam da ti je stvarno lepo i da si stvarno radiš nešto što voliš i jako mi je drago kad mogu to da čujem i osetim u razgovoru. A šta je to što si poslednje uradila da je izvan zone komfora? Mislim, moram to da te pitam pošto je to onako vrlo, vrlo, vrlo interesantan odgovor uvek dobijem.
Počela sam da snimam lajove. I u stvari,
Jel
lajovi
da?
nisu bili i u izvan zone komfora. Ja volim javni nastup. Snimila sam nekoliko videa za Instagram. Ja ne volim da snimam video. Ne znam zašto. Volim da nastupam javno. Stvarno uživam u tome, ali ne volim da snimam video. I eto, u nekom trenutku sam shvatila da mora, da postoje stvari koje me ljudi stalno pitaju. I da ću ih jednostavno kačiti kao video snimke i s druge strane da moram da naučim da se snimam jer sledeće godine u ovo vreme planiram da lansiram video kurs tako da imam godinu dana da to savladam.
Dobro.
Dođem u situaciju da sadržaj koji treba da prezentujem, za koji znam da je koristan, za koji dobijam odlične povratne informacije, ne prođe dobro zato što ja nisam naučila gde da gledam u kameru. Zbog toga sada s vremena na vreme se teram da izađem iz zone komfora i da snimim neki video.
Odlično. Koliko planiraš unapred? Vidim da stalno govoriš, znaš, imaš planove za 3, za 6, sledeće godine planiraš video kurs. Koliko unapred planiraš?
Ja imam 30 godina, dakle, trenutno imam isplanirano negde do 35. Ja sam sa 15, čak ne ni sa 15, kada sam pročitala da to postoji negde sa 12, ja sam rešila da ću u životu da pravim petogodišnje planove. I tada od 12. sam napravila do 15. Sa 15. sam napravila šta želim do 20. sa 20. do 25. Da tako kažemo da imam okvirni petogodišnji plan koji posle detaljnije planiram svake godine šta mi je cilj da ove godine uradim, a zašto da se pripremam za sledeću.
Vidiš, baš ono, svaka čast. Ja, ne sećam se, mislim da sam o tim stvarima razmišljala sa 12, 15, pa dobro sa 20 možda, možda i ne, ali kako si došla do toga?
Pročitala sam negde da je u vreme naših roditelja postojalo nešto što se zvalo petogodišnji plan i što je radila država kako bi bolje napredovala. Ja sam shvatila da i ja želim da bolje napredujem, pa ću ja da pravim petogodišnji plan.
Eto, super. Svaka čast za Draganu od 12 godina, da.
Da, inače, kad sam bila dete, ja imam sačuvani šestog razreda leksikon i sad pitanja, kako su bila najrazličitije, pitanje šta želite da postanete i sada sve devojčice pišu manekenka, voditeljka,
Da, da.
pevačica, glumica, samo broj 17 Dragana piše profesor jezika i književnosti.
Stvarno. Eto, vidiš. Baš je to dobro. Lepo je kad se podsjetiš na tako neke stvari. A kaži mi, koji ti je omiljeni način da provedeš svoje slobodno vreme?
Slobodno vreme volim da provodim na dva načina, ili potpunim opuštanjem. Dakle, da odem na neku lepu hranu, na neku ukusnu kafu, na neko lepo mirno mesto, eventualno u prirodi. Ili stvarno volim da čitam i gledam nešto što mi je korisno, da tako kažem. Stvarno, dobar deo slobodnog vremena i kada ga imam, ja gledam šta bih to mogla da čitam, da bih mogla da odem, da bih čula nešto pametno s
Da.
strane, a s druge strane, naravno, dragi ljudi, hedonizam putovanja.
Super. I za kraj, volela bih da mi kažeš da li postoji neka knjiga koja ti je onako ostala upečatljiva, koja se vraćaš ili koju si čitala više puta u različitim periodima života?
Kao filolog rusista, svakog ruskog klasika sam čitala više puta, iz ličnog interesovanja kao lektiru u školi i kao gradivo na fakultetu. Međutim, ne bih sada pričala o tome, spomenula bih dve knjige koje su na neki način uticale na mene, da tako kažem. Prva knjiga je Tihi ljudi, autorke Susan Cain. Ona govori o razlikama u tome kako razmišljaju, kako se ponašaju ljudi u zavisnosti od toga gde se nalaze na skali introvertnost, ekstravertnost. Kada sam čitala ovu knjigu, konačno sam razumela sve što mi ikada nije bilo jasno o ljudima i reakcijama. Baš jedna fenomenalna knjiga. I izdvojila bih knjigu Bogati otac, siromašni otac Roberta Kiyosakija. Knjiga je napisana onako da je za širu publiku i na prvi pogled možda i ne deluje toliko ozbiljno. Međutim, kada sam pročitala ovu knjigu, stekla sam nekoliko uvida u svojim finansijama. Promenio mi se način razmišljanja. videla, počela sam na drugi način da posmatram kretanje novca i u narednih nekoliko mjeseci mogu da kažem da su mi se prihodi povećali za nekih 30-40%.
Da, samo što si, odnosno, samo zbog toga što si obratila pažnju, verovatno.
Obratila sam pažnju i videla sam kako neke stvari koje on govori u smislu kompanija, u kontekstu velikih biznisa, ja zapravo mogu da primenim na svoj mikrosvet. To jest, na koji način ja mogu da radim ne više, nego pametnije. I tada sam, recimo, počela da posredujem prevodilačkim agencijama. Tada sam uvela neke načine zarade i zašla sam na drugo tržište i slično. Hoću kažem, baš mi je bila od velike koristi, jer sam je pročitala vrlo detaljno i onda sam samo uzela ono što je meni bilo potrebno, što mi je bilo korisno. I treća knjiga koju bih preporučila zove se Društvene mreže za istraživače, PR konsultante i eksperte. Audun Farbrut je autor, skandinavski autor, prevedena je na srpski jezik. Knjiga je stara već 4 godine, međutim ona predstavlja odličnu osnovu za svakoga ko želi da se na mrežama postavi kao ekspert za bilo šta, a ne zna odakle da počne. Znači, jedna odlična knjiga koju bilo ko ko hoće da gradi lični brend koji nije zasnovan na stilu života nego na struci, to je mjesto od koga može da se krene, pa se ta knjiga dopunjava različitom literaturom vezanom za tehničke stvari, kako nešto tehnički izvesti. Ali ova objašnjava suštinu, način funkcionisanja za, da kažem, ozbiljniji online identitet.
Odlično, eto, to je sad i za mene interesantna preporuka, ova treća knjiga. Prve dve sam pročitala i ja sam isto, tih ljudi su mi onako baš razjasnili mnoge stvari i u mom sopstvenom životu i životima drugih ljudi i kao što kažeš i sama reakcijama i ponašanjima i svema ostalom što ide sa tim. A ova treća baš zvuči interesantno, nisam je do sada čitala, odnosno nisam imala prilike, a definitivno ću pogledati o čemu se radi. I za kraj, iako si već dosta toga ne pametnog, nego korisnog rekla, voljela bih i da daš jedan savjet svim našim slušalcima koji negde razmišljaju kako da unovče znanja online.
Pa pre svega treba čovjek da shvati šta sve, da popiše šta sve ume da radi, šta od toga želi da radi, da vidi kakva je ponuda od toga, a ako nema jasnu predstavu šta sve ume, šta sve želi, onda da pogleda koliko mu novca treba za taj mjesec ili generalno za mjesec dana, da vidi koliko vremena može da radi i da onda gleda polako koje vrste poslova imaju tu satnicu, pa šta on od toga može da radi sada sa ovim znanjem ili šta može da nauči da nije previše teško. Uvijek je dobar savjet pitati iskusnije od sebe.
Da.
Zato što postoji gomila stvari o kojima se ne priča. Čak i u istoj branši, recimo, većina ljudi koristi engleski jezik da predaje Kinezima online. Postoje te tri škole koje dobro plaćaju, a primaju Balkanci. Njihova imena se kriju kao zmija noge. Ljudi ne žele da odaju stvari koje im donose novce više od proseka. Tako da je uvek bitno imati koga pitati, ko hoće da da informaciju, da ne bismo došli u situaciju da radimo nešto što nam nije od koristi ili što nam ne donosi onoliko novca koliko bi moglo, a imamo potencijala za nešto više. Dakle, to bi bio drugi savjet. I treći savjet je ne obraćati pažnju na priče okoline.
To je definitivno prava stvar. Evo ja sad baš i na Akademiji za virtualne asistente imam jednu ženu koja predaje engleski na, mislim, Kinezima, ne znam se tačno na kojoj platformi, ona ih je menjala i to je tačno što si rekla da bukvalno niko ne priča o nazivima firme, odnosno te online kompanije preko kojih je najbolje neko iskustvo, odnosno preko kojih neka solidna zarada. Međutim, kad znate koga da pitate, onda vam je sve lakše, to definitivno, potpuno
pa
se
slažem. Ja sam svoju radionicu pripremala godinu dana, znači iza toga stoji vrlo intenzivan istraživački rad, da sistematizujem sve što sam sama radila, da uporedim više različitih tržišta, da isprobam svaku platformu i neku na kojoj znam da neću nikad raditi. Ja sam je isprobala da vidim kako funkcioniše, intervjuisala ljude. Hoću da kažem da informacija je ono što nam je najvrednije, i da mi zapravo možemo da biramo šta bismo radili samo onda kada znamo šta sve postoji. Jer
Tako je.
znate sama, evo, i posao virtualnog asistenta nije jednoličan posao, nego postoji neki zilion stvari koje čovek može u okviru toga da radi čak i više pravaca.
Jeste, jeste, tako je. Hvala ti mnogo, Dragane, na ovom intervju. Ja se nadam da, ne nadam se, nego sigurna sam da je slušalcima bilo korisno, a nadam se da će biti i tebi. Mi ćemo na sajtu staviti link do tvog sajta. Možemo, da li planiraš radionicu sada, neku novu? To te nisam pitala.
Sledeća
Neko skorije vreme.
radionica je 23.11. Međutim,
Dobro.
ovu informaciju uzmite sa rezervom. Ja još uvek nisam objavila reklamu za nju, a ona je popunjena već 70% jer su se ljudi prijavljivali sami. Tako da može da se desi da će do trenutka objavljivanja
Biti već
epizoda
popunjena.
ona biti popunjena. Da, ali u
Da,
svakom
da.
slučaju sa Dragonom na kafi naći me na bilo kojoj društvenoj mreži, odgovaram. Ako ova bude popunjena, bit će u decembru ponovo.
Super. Želim ti uspeh sa radionicama i sa svim ostalim projektima na kojima radiš i vidimo se, odnosno čujemo se neki sledeći put.
Dogovoreno, pozdrav i hvala ti.
Ćao!
Hvala vam što svakodnevno birate vreme za vas, jer život ne počinje petkom posle podne. Ostale sjajne epizode možete poslušati na www.nikolinaandrić.com. Čujemo se sledeće nedelje. Ćao!